Saeimas komisijas sēde ilga vien dažas minūtes. Deputāti ātri vienojās, ka kandidātus uz elektroniskos mēdījus uzraugošo padomu var ieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas, izņemot politiskās partijas un to apvienības. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim ar augstāko izglītību, vismaz 5 gadus ilgu profesionālo vai akadēmisko pieredzi plašsaziņas līdzekļu izglītības kultūras zinātnes vai cilvēktiesību jomā un labu reputāciju. Komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības gan atzīst. Ir bažas, ka pēc tam, kad Saeima pieņēma politisku lēmumu no amata atlaist Aināru Dimantu, gribētāju uz viņa vietu varētu būt mazāk.
Jā, tāds risks, protams, ir. Es ļoti ceru, ka tas neīstenosies. Vēl šorīt no rīta ļoti pārdomājot pēdējā laika notikumus, es sapratu, ka varbūt tomēr ir jāpilnveido likums, jo mēs nevaram izslēgt, ka cilvēks, piesakoties konkursā, var uzrādīt ļoti spīdošas idejas, vēlmi strādāt zināšanas jomā, būt nozares profesionāls, bet tad, kad reāli ir jāstrādā, nav neviena likuma panta, kur varētu aizrādīt un norādīt, ka cilvēks neveic labi savus pienākumus.
Pirms dažiem mēnešiem jau notika padomes locekļu meklēšanas process, jo padomi pēc savas vēlēšanās pameta Gints Grūbe. Viņa vietā tika ievēlēta Dace Ķezbere, kura vēlāk neslēpa, ka prasījusi atbalstu Zaļo un Zemnieku savienībai, un arī paši zaļzemnieki bija pauduši, ka grib redzēt savu cilvēku padomē. Tomēr Laizāne neatzīst, ka šobrīd vienīgais svarīgais kritērijs kandidātam būs kādas konkrētas partijas atbalsts.
Nu, kā jums šķiet, kura partija tad ir palikusi bez? Nē, tādas vienošanās nav, bet katra partija, protams, šī brīdī var ļoti intensīvi meklēt kandidātu, kurš atbilst, kuram ir redzējums un būs spēja strādāt padomē, jo, kā mēs redzam, mēs gribam stipru padomi, rīcības spēju padomi, īpaši šajā situācijā Latvijā, tā kā jebkura partija var savā atbalstītāju lokā, savu paziņu lokā meklēt šādu profesionālu. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts uzdevums visām partijām. Nedrīkst izolēt, manuprāt, arī partijas aktivitāti meklēt cilvēkus šādos amatos.
Neformāli tiek runāts par to, ka savu cilvēku padomē šobrīd gribētu redzēt vienotības vadītāja Silvita Jāboltiņai lojālā partijas daļa. Iespējams gan, ka šīs intereses būs jāsaskaņo ar mazajām opozīcijas frakcijām, kuras deva būtisku ieguldījumu Dimanta atbrīvošanas procesā. Ieva Leitāns, Latvijas radio.